missiooni kandja.
Täna stuudios jälle need samad mehed. Peeter Tamm Lõuna-Eestis, Targo Võnevits Tallinnast, Elari Tamm siit samast lähedalt, Indrek Luide Viimsi poolsaare pealt. Ja täna oleme ikka jälle koguse loomuliku kasvu ideedega ja põhiliselt oleme rääkimas siis korduvkasutusest. Lisa mõttena tuleb siis juurdesümbioosist. Aga ma usun, et need kõik ained on üsna huvitavad sellepärast, et me vastame küsimusele ju, kuidas luua tingimusi, et vabaneks see potentsiaal, mille Jumal on oma koguse pannud. See on nagu kogu see meie mõtet alus ja ma usun, et see saab üsna põnev olema. Aga enne kui me kuulu muusikat, loeme ka Jumala sõna ja vend Peeter ja Argo, te leiate mingid head kohad piiblist.
Ma loen Markuse evangeeliumi 4. peatükist 26. salmist edasi. Kus Jeesus räägib kasvamisest. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda, et inimene ei tea kuidas. Maa kannab vilja ise enesest, esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisu tera pea sees. Aga nii pea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikus aeg on käes. Aamen. See on lühike tähendamissõna viljast, mis kasvab Jumala poolt seatud kasvamist. Ja Jeesus ütleb, et Jumala riigis toimivad sarnased printsiibid, mis on loomuliku elu printsiibid, mis toimivad koostöös inimtegevusega. Inimene peab tegema oma osa ja siis tuleb nagu see valdkond, kus inimene otse ei saa midagi teha, aga see juures toimivad Jumala poolt seatud põhimõtted ja me näeme seda, et nii nagu vilja puhul maakanab vilja isenesest, nii on ka koguduse töös evangeeliumi levitamises ja kasvamises Jumala poolt seatud nagu elust lähtuvad ja elu tekitavad printsiibid.
Ja ma usun, et ühel mingil saates, kui me selle need osad läbi saame, me võime siis juba tuua nagu sellist infot, vaat just sellest põllust. Ma tean, et sinul Elva koguduse keskel on huvitavad asju, ja, aga kogume need kokku need informatsioonid ja siis me saame rääkida, kuidas maa tekitab seemet või isegi taimi iseenesest. Sina lihtsalt palvetad koos kogudusega ja Jumal toimetab. Argo!
Ja oleme rääkimas täna biootilistest printsiipidest ja võib-olla biootiline esma pilgul tundub kuidagi midagi kummalist või erilist või isegi võõrapärast, siis samas bios tähendab ju ei midagi muud kui kreeka keeli elu ja me teame, mis on bioloogia, teadus elus organismidest ja sellised biootilised asjad tulevad ka meie igapäeva ellu, näiteks täna hommikul sõin biojogurtit, mis arendab sellist bioloogilist tegevust meie endi sees. Ja samamoodi sellised elulised, bioloogilised, biootilised asjad toimivad ka Jumala riigis koguduse elus. Ja Jeesus rääkis nendest asjadest, nagu sest tähendamissõnas, mida kuulsime, aga ka mäejutluses Jeesus rääkis. Niimoodi ta ütles, Mattuse 6.28, pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Pange tähele lilli väljal. Ta pööras meie tähelepanu lilledele ja ta ei öelnud siis, et imetlege, kui ilusad nad on, vaid ta pööras tähelepanu kasvamisele. Et me avastaksime need kasvumehanismid, mis elus asjades on. Ja kui me jällegi läheme nüüd algkeele juurde, siis see mantano tähendab õppima, jälgima, uurima ja kui see kata sinna ette on pandud, siis see tähendab veel intensiivsemat uurimist, hoolega õppimist, tähelepanelikku jälgimist. Ja nii me tahame teha nüüd Jeesuse sõna järgi ja väga tähelepanelikult siis uurida järgi, kuidas kasvavad lilled, taimed, puud ja millised on need kasvumehanismid ja eripärad. Ning oleme juba mitmeid biootilisi printsiipe jälginud. Täna on meie tähelepanu keskmes 4. ja 5. biootiline printsiip, ehk siis korduv kasutus ja sümbioos.
ja mida me siis soovitame siis kuulajatel tähelepanelikult, eriti intensiivselt tähelepanna, mida me räägime.
Just.
Aga kuuleme nüüd muusikat ja siis me jätkame.
You think you're alone there in your silent storm, but I've seen the tears you've cried falling down and trying to drown the flame of hope inside. Let me tell you now, tell you now. When you're walking in the dead of night, when your soul is churning, when your hope seems out of sight, keep the candle burning. All it takes is one steady heart in a world that's turning. Shine a light and pierce the dark. Keep the candle burning. Keep the candle burning. When you're down,
me oleme siis missioonikandjas ja täna siis biootilised põhimõtted, korduvkasutus ja hiljem me oleme rääkimas ka sümbioosist. Need on väga põnevad teemad. Korduvkasutust oleme juba rääkinud, aga me tahaksime veel rääkida, mis tähendab siis teatud andide või raha või aja või mis korduvkasutust me ette räägime. Toome veel esil, see Peeter ei ole nüüd kuulnud üldse, mida me siin Argo oleme kahes saates rääkinud sellest. mis sina oled aru saanud hästi ?
Kahjuks küll , ma ei ole kuulnud , aga ma olen natuke lugenud ja ma näen seda , et see on selline printsiip , mis hästi toimivates kogudustes või hästi toimivates koguduse tööharudes leiab rakendust , kas siis seda nii osatakse sõnastada või mitte . ja põhimõtteliselt see on seotud ka nagu oma andide edasiandmisega , sarnaste andide arendamisega teistes inimestes , kui me räägime vajadusest töötegijate , näiteks lastetöötegijate järele , siis selleks , et see vajadus nagu ei läheks ainult kogu aeg suuremaks , vajadus iseenesest võib suureneda , aga et oleks ka kate selle vajaduse katmiseks , siis on vajalik tööd nii korraldada , et inimesed , kes lastetööd teevad , samal ajal tegelevad ka uute töötegijate arendamisega . ja selles mõttes siis see energia toidab iseennast , et ta ei lähe kogu aeg lihtsalt kulutamiseks , et ainult lastega tegeleda , vaid kui on olemas inimesed , kes arenevad selles töös ja kes võivad hiljem tööd üle võtta või seda laiendada , siis on tegu korduvkasutusega , nii olen ma aru saanud , kas ma sain õieti aru , te võite parandada ?
ma arvan küll , et nii ta on . ühesõnaga , korduvkasutus või no inglise keeli on ta multi-usage ja keegi pakkus välja ka , et kas võiks seda eesti keele panna hoopis multikasutus . noh , me teame multifunktsionaalsetest asjadest , et näiteks paljudes kogudustes on multifunktsionaalsed ruumid , et ühte sama ruumi kasutatakse nii pühapäevakoolina , tunnikohana , noorteklassina , sealsamas käib võib-olla käsitöö ring ja peetakse osadust , väike grupp käib koos , palvegrupp ja nii edasi . et ühte asja kasutatakse mitmeks otstarbeks , et noh , jah , see on nagu üks aspekt , aga ütleme , see multikasutus või korduvkasutus tähendab veel nagu natukene enamat jah , et see energia või ka raha või midagi , mida me investeerime , et see nagu toob tagasi . näiteks üheks viisiks , kuidas seda korduvkasutust , seda printsiipi saab kasutada , on nii-öelda kaasjuhtimise printsiip . et kui näiteks väikegrupi juht , ühest küljest ta investeerib oma aega ja energiat sellesse gruppi , ta on ette valmistanud ja ta nüüd juhib grupi õhtut , tegevust ja seda , mis toimub , jagab jumala sõna , juhib diskussiooni , aga samas , kui tal on valitud välja keegi kaasjuhiks või juhiõpilaseks ja see juhiõpilane nagu õpib tema kõrvalt , siis see väikegrupi juht nüüd nagu ühe hoobiga tabab kahte kärbest või kahte eesmärki täidab . ühest küljest ta juhib seda grupitegevust ja samas ta oma eeskujuga õpetab välja seda abijuhti . et see on üks väga konkreetne näide sellest , kuidas korduvkasutuse või see multikasutuse põhimõte toimib .
aga eks selline tippjuhtide koolitamine käib sama moel , et üks variant on see , et me korraldame koguduses lihtsalt ühe juhtide koolituse , kutsume lektorid , kutsume spetsialistid , tulevad , räägivad , korraldavad elu , ja teine asi nüüd on , kui on koguduse pastor , juba näeb , et tema peab tooma esile teatud hulga uusi juhte . no näiteks kas või see , et kuidas võtta , ütleme , pastorid kõik käivad ju kodudes näiteks vanu külastamas , kes välja ei saa , need võib ka nooremad olla . ja nüüd minu küsimus on , et oleks täitsa huvitav teada , kui paljud pastorid võtavad kaasa kedagi nendele visiitidele , koguduse liikmeid , kes oleks potentsiaalsed järgmised pastorid . kas oleks üks variant , mida ?
väga hea mõte , ma arvan küll , et kui seda rakendada , siis kahtlemata see annab oma efekti , et kõigepealt see , keda kaasa võetakse , näeb , et mismoodi nüüd on see pastor või on see lihtsalt hingehoiutöö tegija , kes käib vanu inimesi
ükskõik jah ,
külastamas , et kuidas ta üldse käitub , kuidas ta jagab jumala sõna , kuidas ta ütleme , pühastuse oma aja läbi viib või üldse
kuidas toimetada , et võib-olla need on need praktilised , mida , millised vajadused tegelikult ju meie kogudustes on . ja kui ütleme , ongi selline statistiline analüüs , et möödunud aastal Jumal kutsus igaviku 5 EKP liidu pastorit , sel aastal on juba lahkunud üks inimene , üks pastor , ja kas , küsimus on nüüd , kas on tal maha jäänud järglane ? ja kas me oleme suutnud arendada , kaasa võtta neid , kes on meie järel tulemas ja nad , kas nad oskavad juba , nii iseenesest on teatud asjad , mida me tahame uuendada muidugi kogu aeg ja vormid ja vahendid muutuvadki , aga on teatud selliseid püsiväärtusi , mis ei muutu ajast , näiteks kas need kodukülastused , need ikka toimivad ja inimesed , kahjuks me oleme juba jätkuvalt sellised , nagu me oleme , meie ka nii väga palju ausalt öeldes ei muutu , võib-olla lihtsalt teatud nihked on , aga üldiselt me ikka vajame , et keegi tuleks külla ja seda me õpetame ja siis me tekitame nagu uusi inimesi selle läbi .
Nii ta on jah , nii toimib väga hästi see põhimõte , mida John Maxwell on esile toonud ütleme sellise skeemi kohaselt , et kuidas ütleme , eeskuju kaudu , niimoodi kaasjuhtimise kaudu saab kedagi välja õpetada , et kõigepealt mina teen , sina vaatad , siis mina teen , sina aitad , siis sina teed , mina aitan , siis sina teed , mina vaatan ja lõpuks sina teed , mina lahkun .
no vot , see on üsna julge tegemine jah , aga just see ongi see üks tohutu eesõigus . ma tean , et Pärnus on selline üritus , et korraga pastor on andnud teatud nagu ülesande kellelegi noortele teha ja tema on ainult tegelikult vaatab pealt või ma ei tea , mitmes positsioon see oli , mida sa , Argo , just nimetasid , et pastor vaatab ja keegi kuskil teeb ja lihtsalt jälgib ja tegin väikest statistilist analüüsi ka sellest , mis selles koguses , kus ma praegu teenida saan , toimub , et ma kasutan praegu 15 juhti , selgub , ja ise plaanitseme Viimsi piirkonnas arendada umbes 7 osakonda , tähendab , et 5 kuni 7 juhti on mõne aja pärast ülearu ja siin lihtsalt küsimus ja pakkumine võib-olla , ma ei tea , kirikute nõukogul või kus iganes , EKP liidu juhtidele , et need on töötegijad , kes on kasvamas . ja minu ülesanne on just tegelikult jälgida , et see kasv tuleks kaasa haarates alates kodukülastusest ja kaasa haarates ka organiseerimisse .
Missiooni kandja .
Enne veel , kui me siit edasi läheme , tahaksin ühte asja õieti tuletada meelde , mis puudub korduvkasutust . kui meie plaanime kogudusega kuhugi jõuda ja Jumala sõna lubab ka väikest plaanipidamist koos Kristusega , koos juhatusega , koos töötegijatega , põlved maha panna ja vaadata , kuhu me peaksime minema , et meie teeksime sellise kas siis aastase või kaheaastase või ma usun , et see ei ole väga sotsialistlik , kommunistlik , kui on paljud vanemad töötegijad , kes teavad just seda 5-aastase plaanimajandus , 5 aastakuid tehti ja siis kirjutati õhku plaane ja siis täidetuks asju kirjutati veel rohkem õhku , nii et tegelikult midagi ei toimunud , aga siiski meie võiksime seada omale eesmärgid , mida me tahame teha lähitulevikus , mida kaugemas tulevikus ja kui meil on kaugema tuleviku plaan , mida me peaksime tegema siis nagu ennem , et meie oleksime valmid siis uusi juhte koolitama , seda on vajalik nii koguduse pastoreid , hingehooldajaid , laste-noortetöö juhte , tegijaid ja ka majandusküsimustes , et need oleksid nagu taastootvad , lisatootvad ja uuesti tootvaid omaenda sees , et me ei pea ootama kogu aeg kuskilt kellegilt andisid , vaid me ise toodame neid asju , nii inimesi kui ka raha . ja ma usun , et siis me saame nagu edasi minna , on ka inimesi , miks ma inimesi nimetasin , et kui me räägime korduvkasutusega inimestest , tähendab , kui tulevad uued inimesed kogudusse , siis nad toovad endi poikus , nende oma perekond või
jah , me räägime sisse. Siis korduvkasutusest ütleme evangelismis .
just .
Et kas me ainult suuname energiat selleks , et sõnum väljapoole võiks jõuda ja räägitakse ka sellest , et me peaksime arendama suhteid mittekristlastega . elu näitab , et kui üks inimene on juba 10 aastat olnud kristlane ja koguduse liige ja koguduse rahvaga aktiivselt suhelnud , siis tal on võib-olla paar üksikut mittekristlasest sõpra jäänud , kui ja varsti ei ole sedagi ja selliselt me ainult nagu suuname sinna evangelismi energiat. Aga samas, kui inimesed tulevad usule, siis need samad värsked kristlased võiks nüüd kohe peale väikest, ütleme, õpetust, instruktaasi ja juhist kohe suunata jälle tagasi, võiks öelda, sellesse sõprusringkonda, mis neil on, ja nii on neil, ütleme, see sõprusringkond olemas, kellele evangeeliumi jagada. Ja samas on neil, ütleme, alles see tavapärane sõnavara, nad ei ole veel jõudnud omandada kiriklikku kaanani keelt või
see tuleb kähku kätte, muidu üldiselt, aga
niimoodi me saame seda energiat kohe kasutada.
Just see ongi see, mida ma saan aru, et kui inimene, me püüame see ühte inimest ühest suguvasest, et temasse investeerida ja tema viib selle informatsiooni siis oma suguvasse, ma saan aru. Ja siis me saame nagu tagasi uus inimesi. Aga see ongi nagu Jeesuse Kristuse viis ka. Ta investeeris teatud hulka ja need viisid selle informatsiooni laia maailma ja nüüd, mis juhtunud on, et miljonid ja miljardid inimesed on leidnud Kristuse ja vapustavad rõõmsad teised veel.
Just.
Ja me ise tundub ka, et oleme üsna rõõmsed. Oleme siis korduv kasutuses ja ma osun, et need on head mõtted. Kui kellegil tekib igatsus neid mõtted rakendada ja neid ka levitada ja täpsemalt teada saada, siis on alati põhjust pöörduda siis koguduse loomuliku kasvu seltskonna poole, kes me täna stuudios siin oleme, või siis ka EKP Liidu missioonifondi poole, ja me tuleme, räägime, see on, need on põnevad asjad ja julgustame ja te räägite ka meile. Aga nüüd me läheme saatega edasi, tahaks rääkida sümbioosist, aga enne seda, kui me kuulaksime muusikat.
Yeah.
missiooni kandja .
oleme siis rääkinud korduvkasutusest ja oleme jõudnud sümbioosi . Kogudus suudab funktsioneerida Jumala plaani kohaselt vaid siis , kui selle elus avaldub sümbioos . mis on siis see sümbioos , Argo ?
Sümbioos , jällegi kui me läheme nüüd algkeele juurde , nagu ütlesime , bios on elu , kreeka keeli sün , süm oleks koos , ehk siis kooselu . aga mitte lihtsalt koos olemine , vaid see on selline kooselu vorm , kus kaks või enam erinevat eluvormi nagu teineteist või üksteist täiendavad , aitavad ja niimoodi noh , see elu on palju viljakam . kui räägitakse sünergiast , siis sünergia ütleb seda , et näiteks kaks inimest koos töötades annavad mitte kahekordse energia , vaid rohkem kui kahekordse tulemuse kokkuvõttes .
ja Paulus tegelikult ka väga mitmes kohas piiblis just ka seda ju räägib , sellest sümbioosist .
jah , väga heaks piibli näiteks sümbioosi kohta on ju see , mida Paulus kirjutab koguduse kohta , ta räägib kogudusest kui Kristuse ihust ja esimese Korintuse 12 17. salmist võiksime lugeda seda , et kui kogu ihu oleks silm , kuhu jääks siis kuulmine ? Kui kogu ihu oleks kuulmine , kuhu jääks siis haistmine ? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda , nagu tema tahtis . Kui aga need kõik oleksid üks liige , kuhu jääks siis ihu ? Nüüd on aga küll palju liikmeid , kuid üks ihu . Ent silm ei või öelda käele , mul ei ole sind tarvis , või jälle pea jalgadele , mul ei ole teid tarvis . ühesõnaga , üks ihuliige ei asenda teist ega kuidagi püüa võistelda teisega , et käsi ja silm ei ole mingisuguses konkurentsivõistluses ega püüa käsi nüüd silma välja torgata või silm kuidagi kätte üle tõmbata , vaid kui nad on kooskõlas ja toimivad ühe eesmärgi nimel , siis on kasu maksimaalne .
nüüd kõige parem , mida ma siin näen , et Jumal on nagu ise pannud need silmad , kõrvad , ninad paika , ma saan aru , et nagu demokraatia ei kehti koguduses .
Jah , et ei toimu hääletamist , et kas käed hääletavad nüüd jalad maha või ja siis loobume nüüd jalgadest . ei , selliseid asju ei toimu , vaid saadakse aru , et Jumal on loonud , pannud kogudusse erinevad koguduse liikmed . ja üks huvitav kirjakoht on ju see Efesose 4. peatükk , kus on kirjas , et Jumal on andnud kogudusele .
mingis tõlkes on isegi kingitud kogudusele .
jah , apostlid , evangelistid , õpetajad , karjased , et need erinevad inimesed erinevate andidega , nad lihtsalt peavadki täitma erinevaid funktsioone ja siis toimub kõik kõige ladusamalt .
ma tahaksin meenutada , siin me räägime koguduse loomulikust kasvust , kui need asjad toimivad piibli põhjal ja jumalikul viisil , siis kogudus kasvab iseenesest , nii nagu me lugesime Markuse evangeeliumi 4. peatükis .
ilmselt tuleb vahet teha , üks asi on see , mida Paulus räägib Korintuse kogudusele nagu eriandide vastastikusest tunnustamisest ja nagu selle mõistmisest , sest seal ilmselt oli entusiastide nagu eestvedamisel tekkinud , et teatud ande tõsteti kõrgemaks kui teise ande ja sellepärast just Korintuse kirjas on need väga mitmekesised andide nimekirjad , mis ka 21. sajandile ka meie ajakogudusele ütlevad , et Jumala annid , vaimuannid on mitmekesised , me ei tohiks neid kuidagi ahendada või teha väga teravat vahet , et ühed on üleloomulikumad kui teised , nad on kõik Jumalalt pärit . aga see , mis puudutab otseselt koguduse töökorraldusse , siis siin me näeme küll seda , et ka apostlid , kes olid juhid , siiski see juhtimine toimus ka teisi arvestades ja kogudusega läbi rääkides , et see on natuke nagu erinevatest asjadest on juttu ja ma arvan ka , et ma saan sellest aru , et vastav and koguduses vastavas ülesandes ka teeniks, siis seda ei saa keegi kuidagi nagu käsuga paika panna, vaid see siin on nagu juhtide tarkus, juhtide tähelepanelikus inimeste suhtes ja teiste tunnetus ka selles suhtes inimese oma nagu selline ära tundmine ka, et, ta, et see on see osa, kus ta saab teenida, sest et noh, kui keegi tuleb, kes ütleb, et tema võiks nagu koori juhtida või muusikatööd juhtida, aga ilmselt nagu neid ande ei ole, näiteks see või jah, et siis nagu sellest inimese enda nagu tugevas selgusest ei ole eriti abi, et teised ei tule sellega kaasa ja ta ilmselt peab sellega leppima, et teised ei tule sellega kaasa, et ta seda ülesand ei saa, et siin on nagu, need on natuke eri tasemega asjad, ma näen seda, et üks on see, mis Paulus räägib Jumala poolt nagu seatud viisist ja teine on see, kuidas me praktiliselt selle asja korraldame.
Missiooni kandja.
Kui me räägime sümbioosist, kui me räägisime veidike, mis on selle vastand, Schwartz on nimetanud kahte sõna, võistlemine ja monokultuur.
Jah, võistlemise puhul just kui kas kaks taime või kaks looma või kaks inimest või kaks erinevat koguduse tööharu või väike gruppi või mis iganes oma vahel nagu võistlevad, toimub selline noh, üks teise kas üle tõmpamine või välja söömine või midagi taolist, et see omab loomulikult hävitavat mõju. Või teine võimalus, jah, see monokultuur, et üks liik püüab teisi välja süüa või ongi selline arusaamine, et kõik peab olema ühte moodi, et kõik peavad alata sellest, et käima ühte moodi riides, et kellegi, ma ei tea, selike või olla pikem või lühem või püksid kitsamad laiemad või
no sõjaväes seda vesti korraldada seda.
Aga et umbes, et koguduses peaks nagu ka kõik ühtemoodi välja nägema ja kui keegi on natukene teissugune, et siis on midagi pahasti või et kõik väikegrupid peavad järgima täpselt ühte sama mudelit, et alguses on palve, siis on ütleme, ülistus, siis on piibli lugemine, siis on piibli lahtiseletus, siis kohvi ja siis koju. Et kõik grupid peavad tegema niimoodi ja kui keegi teeb teistmoodi, siis on midagi viltu.
No siis kutsume vaibale muidugi, jah, need, kes teistmoodi teevad. Aga see puudutab nüüd kõike tasandid. Sa nimetsid praegu kahte, eks ole, see on see väike kodugrupikene, kogudus, aga ma saan aru, et siin võib ka, on ju kirikutülid on ju sellest põhjustatud, et keegi teeb veidikene teistmoodi kui eelmine tegi või. Et see on ju täitsa kõrgel tasemel jõub välja, aga see ei ole Eesti probleem muidugi.
Võib öelda küll, jah, et see läheb nagu kellegile teine kord hinge, kui keegi teeb midagi teistmoodi.
Ja ta eriti veel hästi teeb.
Ja võib-olla selline, ütleme, monokultuuri või monopolismi üks väljendus kristluses on ehk see, kui unistatakse sellest, et kõik kogudused võiksid olla ühesugused. Ise, ütleme, kuni selleni välja, et kuuluda ühte konfessiooni, pidada jumalateenistustel ühte sama liturgiat ja noh, kõik oleks nagu ühe vitsaga löödud. Aga samas me näeme, et ajaloos on välja kujunenud erinevad kogudused, noh, on välja kujunenud erinevad rahvused, ühe sama rahvuse sees erinevad perekonnad, erinevad isiksused. Jumal on loonud meid väga mitmekesiselt. Ja keegi on öelnud ka koguduste kohta, tegelikult see keegi oli ei keegi muu kui Rick Warren, et selleks, et võita Kristusele kõik võimalike inimesi, on meil vaja ka kõik võimalike kogudusi. Nii et see mitmekesisus on Kristuse rikkus ja ka ühe koguduse sees on see meie rikkus, et meil on erinevaid inimesi, erinevaid töövorme, erinevaid väikegruppe.
Ja siin kuidagi moodi sellest sõltuvalt ei tule need, et mis me paneme eesmärgiks? Kui me paneme eesmärgiks ühetaolisi kogudusi või ühesuguseid kristlasi, ühetaolisi kristlasi luua, siis on probleem. Aga kui me peame eesmärgiks Jumala tahte elluviimist kogu ühiskonda, ehk siis inimeste võitmist Kristusele, et see laseb nagu vabaks. Ja siis me näeme, et üks oskab laulda neid aariaid, teine laulab gospelit, kolmal tal on võibolla sellised jazzi element oma laulmises ja siis võibolla teatud hulk inimesi on ainult ülistuse peal ja me saame neid kõiki kasutada. Ja ka sellises ühes väikeses ühiskonnas ka, nagu kogudus on.
Jah, kahtlemata eesmärk on üks oluline asi, mis ühendab ka eri palgelisi inimesi ühe koguduse sees. Kui me näeme, et eesmärk ei ole meis enestes, vaid meist väljapool. Eesmärk on seotud Jumalaga, eesmärk on seotud inimestega, kelleni me tahame jõuda. Aga isegi eesmärgist veel võib-olla ei piisa, et ka need monopolistid võivad öelda, et selleks, et me eesmärki peaksime saavutama, et siis me peaksime nüüd kõik tegema kõike ühte moodi. Aga me näeme, et Jumal on annud ka kindlad põhimõtted, kuidas saavutada eesmärki. Ütleme, et meil on missioni käsk, aga meil on ka suur armastuse käsk. Armasta Jumalat üle kõige kogu oma jõu, kogu oma hingega, kogu oma meelega ja armasta oma ligimest. Nii et kui me püüame eesmärki saavutada, et siis me püüame ka armastussuhetes seda teha ja kasutada neid, rakendada neid printsiipe, mida Jumala sõnaga annab ja üheks on kindlasti sümbioos. Me ei leia küll seda sõna sellisel viisil, aga me näeme seda nähtust, mis toimub Kristus ihus, kus on erinevad liikmed.
Paulus otseselt ise kirjutades Korintuse kogudusele, ma saan aru, et see nagu on näide sümbioosist, kui ta nendes erinevates fraktsioonides ja seal erinevate liidrite taha koondumises siis ütleb, et 1. Korintuse 3:5, mis on siis Apollos, mis on siis Paulus, teenrid, kelle kaudu te olete saanud usklikuks, nõnda nagu issand iga ühele on andnud, mina istutasin Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada.
Ja meie osaks nüüd vaadata, kuidas see kast meile käib.
Ja no meie nendes saadetes nagu õpime, peame õppida, et kuidas Jumal laseb kasvada, aga tõsi on see, et ka inimese usule tulekul on see võrratu osa, et tõepoolest sageli nagu evangeeliumi vilja lõikavad need, kes ei ole midagi teinud selleks, et see seeme võiks kasvada. Meil oli Rootsi sõpruskoguduse gruppi abiga evangeelne pool nädal ja esimesel õhtul juba tuli inimesi eestpalvele, kes said päästetud. Ja ma pean ütlema, et seal vähemalt ühe inimese osas ma ei saa kuidagi öelda, et oleks ka meie koguduse teeneid, aga tal on sõbrannad, kes on ühe Tartu koguduse liikmed. Aga seal meie teenistusel ta sai päästetud, nii et ühtedel inimestel on nagu see ettevalmistuse teene ja siis tuleb see evangelist, kes nagu lõikab selle vilja. Jeesus ütles ka jüngritele, et ma läkitan teid teiste vaeva vilja lõikama, teised on vaeva näinud, teie olete need, kes lõikat, et see on juba näide sümbioosist.
Keegi on palvetanud,
kellegi elu on külvanud, kellegi head teod on mõjutanud ja siis tuleb keegi hoopis kolmas kusagilt Rootsist või Elvast või Anslast või Ameerikast ja tema sõnumi mõju on see, et see inimene teeb otsuse.
Aga sinu sümbioosis oli see, et sa olid julge kutsuma teatud hetkel kedagi, kes tuleb ja lõikab, ma sõnanu. Ja seda keegi on valmistanud ette selle palvetöö ja ehk selle muru või selle mulla pinna.
Missiooni kandja.
Kui me nüüd oleme kogudusse juurest veel tagasi, et kas see toob esile sümbioos jälle need erinevad ainid koguduses? Et me hakkame neid ülestastma jälle, kui kellel on mingisugune ainid, kas või näiteks toolide paigutamise ainid, et me näeme, et tema on just selle koha peal hea. Me tihti peal neid ei oska väärtustada. Aga mõnikord on inimene, kes tuleb koguduse lihtsalt ja ta lihtsalt märkab toole paigutada õieti. Ja seal samas tuleb keegi teine, kes oskab sõna seada nagu õpetamise anniga. Mina näen just kurja vaeva tegelikult selle koha peal. Ma võiks sõna selline seltskonna koha peal, kus ei ole vaja jukast kindlat konstruktsiooni järgida, vaid lihtsalt olla. Ja siis küll on hea, kui tuleb keegi, kes oskab täpselt nagu punktit õpetajaametis ja seal keegi teine nagu isenesest ülistusosa on tal käpas. Ta lihtsalt oskab nagu inimesi motiveerida, viia sellesse Jumala osatusse ja need asi. Ja kodugruppidega samamoodi ilmselt, et on erinevad kodugruppid ja me korraga tahaksime, et kõik meie kodugruppis käiks ju. ja siis korraga avastame, et tema, mis Argo sa vist ütlesid, et on nagu erinevad iseloomud ja on hea, kui ta satub just sinna, kus tal hea on.
Ja kuigi meil Kalju koguduses ei ole küll palju kodugruppe, aga kui ma neid vaatan, siis nad on tegelikult kõik väga erinevad. Ütleme, inimesed on erinevad ja ka selle gruppi olemise viis ja laad on erinev. Ja niimoodi on võimalik inimesel tegelikult valida erinevate gruppide vahel, võib-olla ka külastada erinevaid gruppe ja siis vaadata, otsida, leida, mis on nüüd see, mis on minu koht, mis mulle sobib ja mis kõige paremini nagu soodustab minu vaimuliku kasvamist.
Ma mõtlen ka, et väga olulisel kohal on see sama nagu koguduses valitsev atmosfäär või selline ka ühine arusaamine, et noh, see algab juhtidest muidugi peale, kuidas juhid oma ülesanned mõistavad, oma andi mõistavad, aga et see on ilmselt ära tuntav, et kas inimesed nagu julgevad esile tulla sellega, milles nad on tugevad, milles nad tunnevad, et nad tahaksid teenida või nad on mingis mõttes nagu alla surutud, nad kogu aeg ootavad, et noh, keegi nagu ütleks seda või keegi nagu annaks märku, et nad ise ei tule sellega esile, et see on, mina arvan, et eriti Eesti tingimustes on väga suur samm ja võib-olla väiksematel kogudustel tuleb see paremini välja, võib-olla uuematel kogudustel tuleb see paremini välja, et iga inimene tunneb, et ta saab nagu julgelt esile tulla ka oma pakkumistega, kus kõik, kas ta on uue muusikapala ära õppinud või on oma korteri remondi valmis saanud, maja valmis saanud, pakub, annab nagu või on auto ostnud, mis kannatab rohkem reisid peale võtta, et noh, nad väga niuke võib-olla lihtsakohalised näitid, aga samas, kui inimene alati ootab, et noh, juhid seda ise märkaksid, et siin on nagu see juhtide osa, et kui juhid julgustavad samas ja nende inimesed tajuvad, et nende ettepanekuid, noh, võib-olla neid kaalutakse või nagu natuke täpsustatakse, aga alati ei lükata mitte tagasi, et siis see ikkagi sellise atmosfääri, kus me, noh, inimesed annavad ka aru, et ma küll, mul ei ole neid võimeid, mis sellel ja sellel kõneleal või sellel ülistusjuhil, aga mul on need annid ja ka need on väärtustatud ja need on olulised ja ma saan nendega kasuks olla, et mina näen nagu siin ühte sellist, noh, ka mingi võti on nagu selles nagu sümbioosi õhutamises või selle teadvustamises.
No ja test küsimus, mis ütleb, kas antud abinõu aitab kaasa eri teenimisviiside viljakale koostööle või edendab see koguduslikku monokultuuri? Ja see on nüüd, mille peale me nagu sõdime või? Kas see monokultuur ikkagi on üks vihasemaid vaenlasi sellisele sümbioosile?
Jah, no monokultuur, me võime seda nimetada tänapäeva, ütleme, tööstuslikus kontekstis monopolismiks, kus üks firma püüab saada endale sellise monopolistliku olukorra. No, võib-olla arvuti asjanduses, no üks näide on Microsoft, mida vist suurem hulk inimestest maailmas kasutab ja millel on kõige rohkem ka, kuidas öelda, pihamehi sellepärast, et üks firma teeb, mis ta tahab ja teistel ei ole suurt võimalust.
Tähendab, et kui me räägime sümbioosist ja ka nüüd nendest erinevustest, aga kuidas see oli see monokultuurist ka koguduse sees, et ühesugune olemine, et see on üks vihasemaid vaenlasi sellise sümbioosile, koguduse loomeliku kasvu heale õhustikule. Ja siis me võiksime öelda niivis, et meil tuleb selle vastu hakata nüüd siis koguduses ka võitlema või?
No siin on natuke selline asi, et ilmselt mis võib olla sellise monokultuuri taotlemise noh, varjatud põhjus on see, et kuidas mõistetakse kristliku ühtsust, et Kristus on kutsunud meid üks olema, me oleme üks Kristuses, see on üks Pauluse selline vaimulik noh, tõde, aga ka vaimulik loosung teisest küljest, et mida see ühtsus tähendab, et kas see tähendab kindlasti ühe taolisust või tähendab see pigem, et meil on üks eesmärk, mis ei ole me ise mitte välja nuputanud, vaid mida Jumal on ilmutanud oma sõna, oma poja kaudu ja meil on siis ka tema varustus, et see on üks allikas, kus see varustus tuleb, aga see varustus on jällegi erinev. Et ma arvan, et siin on üks, jällegi üks võti, et kas me mõstame seda kristliku ühtsust just ühe taolisusena või on see pisut teisiti mõtestatud.
Missiooni kandja. No ilmselt me peame jälgima seda , et me ei tooda siis selliseid üksteisele sarnanevat kristlikke töötegijaid , vaid pigemini just , et meie kogudused ka arendaksid välja selliseid mitmekülgseid andeid ja isiksuse tüüpe , aga samal ajal me kõik toetame üksteist . pluss üksikliige ja kogudus , et me mõistaksime ka need , peaksid täiendama üksteist , mitte ei sõdi omavahel .
siin muidugi teatud eelis on vabakiriklikel kogudustel , meie evangeeliumkristlaste baptistide koguduste liidul , teistel vabakiriklikel kogudustel selles mõttes , et kui on see põhimõte , et iga inimene võib piiblit tõlgendada ja võib nagu selle kohaselt elada , et see teatud rikkuse nagu toob , me näeme seda oma liidu siseselt , et see toob nagu eri nüansid , et see iseenesest nagu sõdib sellise ühetaolisuse vastu , aga muidugi noh , sealt edasi jällegi see kohaliku koguduse juhtidest ja atmosfäärist sõltub palju .
See ei tähenda , et kõik peaksid nüüd ka astuma kantslisse järgemööda ja oma arvamust ühe sama kirjakoha suhtes avaldama , vaid ikkagi see , kellele Jumal on andnud andi , ütleme , on siis õpetaja andi , nüüd süvitsi minna ja uurida , mis on selle kirjakoha taga või siis evangelisti andi , kes siis evangeeliumi kuulutab või lihtsalt tunnistab ja nii edasi . ja ma näen siin sümbioosi juures nüüd lähtudes ka sellest , mida sa , Peeter , rääkisid , et ühest küljest koguduse juhid ilmselt peavad nagu looma seda atmosfääri ja rääkima sellest , et meid on kutsutud koostööle ja sellist avatud atmosfääri looma , aga samas see ei tähenda , et initsiatiiv peab alati ülevalt tulema , vaid initsiatiiv on väga oodatud kõigilt koguduse liikmetelt , sest kust ma tean näiteks uut kodugruppi luua , võib-olla koguduse juht otsib , kuhu see uus grupp võiks nüüd maanduda , aga kui ma ei tea , et üks perekond on oma korteri remondiga hakkama saanud või majale juurdeehituse teinud ja nüüd on head tingimused selle jaoks , et kui nad ei ütle mulle sellest ja selle kohta ei räägi , siis ma ju ei tea või kui keegi on enda auto mikrobussi vastu vahetanud , et siis loomulikult võiks pakkuda talle kohe , et vanemaid inimesi ta peale jumalateenistusele
no mõnikord on ka nooremaid vaja vedada .
no võib-olla ka , jah .
vanematest , siin meile kõik mitmekülgne asi peab olema .
aga et loomulikult sellist initsiatiivi peab altpoolt tulema .
kes on mõne pilli ostnud või pilli selgeks saanud või ja siis tuleks seda ikkagi pastorile kohe öelda , et ma olen nüüd õppinud selle pilli selgeks , nüüd minu võimalus on nüüd teenida .
meil on üks selline võimalus , mida me tahame realiseerida , on veel ees , aga see tundub nii , meil Rootsi sõpruskogudus käis ka Elva gümnaasiumis õpetamas saalihokimängu ja nagu sellist presentatsiooni esitamas ja siis selgus , et gümnaasiumil on olemas saalihoki kepid ja nad said mõned veel lisaks kingituseks , aga rootslased on meile varem kinkinud väravad , nii et me kogudusel on olemas väravad , aga meil ei ole saali jälle , nii et see sümbioos võiks näha selliselt , minul pisut oli seal juttu ka õpetajatega , et kui meie toome need väravad kaasa , et siis me saame ka aja seal võimlas , millal neid väravaid ja saalihoki keppe ühiselt kasutada .
aga see tähendas sinul tegelikult ju koguduse sellisest jumalateenistuse kavast välja tulla , et sa näed korraga , et seal mingis koolisaalis on võimalik ka jumalateenistust toimetada ?
jah , see tähendas kindlasti , see tähendas kokkulepet nagu võimlakavaga ja kooli vaba aja tegevuse juhtidega , aga ma olin hämmastunud , kuidas meie sõpruskoguduse pastor ka selle saalihokimängu sissejuhatuse alguses 5 minutit võttis nagu selle mängu siseselt jagada evangeeliumit , see on äärmiselt põnev , me praegu ei jõua seda rääkida , ma võin seda järgmisel korral teha .
aga just see mind just tegelikult väga erutab , see näide , mida sa praegu rääkisid , et me tuleme ka pastoritena ja tööjuhtidena välja sellest oma kiriku 4 seina vahelisest mõtteviisist , et me tuleme juba väljapoole , näeme neid inimesi ja see on ka üks viis , me ei tee siis mitte oma kirikut selliseks spordisaaliks , vaid pigem me laseme teha oma spordisaali või kiriku kõrval ühe spordisaali , laseme vallal või siis linnavalitsusel ehitada see , aga me just tuleme välja sealt oma mõtteviisis , vot see on see võib-olla oluline , et me näeme teisi enda kõrval . ja see on ilmselt üks parim viis , kuidas me saame edasi minna . oleme rääkinud täna 2 teemast , sümbioosist me jätkame , neid väga põnevaid ideid on veel järgmiseks korraks jäänud , ja siis rääkisime korduvkasutusest ja nüüd, kui me hakkame saadet lõpetama, on veel paar minutit jäänud, et julgustan igal töötegijal ikkagi täna sammuda, kas oma kogutuse kirjandusleti juurde või siis Logose leti juurde või Apollos poe letide juurde ja osta raamat koguduse loomulik kasv 154 krooni umbes ta maksab ja see muretseda, sest see raamat on vaja korduvkasutusse. Nii rahalises mõttes, majandusliku mõttes, aga ka nende põhimõtete mõttes. Ja kui me seda teeme, mina usun, et siis oleme saavutanud üsna palju seda, et kogudused hakkavad loomulikult kasvama. Oled sa selleks valmis? Seda me küsime täna siit Pereraadiostuudiost. Olime siin nelja mehega täna. Argo Põnevits, Peeter Tamm, Elari Tamm, Indrek Luide. Kohtume järgmine teisipäev. Lazy summer afternoon, screened in porch and nothing to do. I just kicked off my tennis shoes. Slouching in a plastic chair, and raking my fingers through my hair. I close my eyes and I leave them there, and I yawn and sigh and slowly fade away. Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen. Deep enough to join a billion people for a wedding feast. Deep enough to reach out and touch the face of the one who made me. And oh, the love I feel and oh, the peace. Do I ever have to wake up? Awakened by a familiar sound, a clumsy fly is buzzing around. He bumps the screen and he tumbles down. Gathers about his wits and pride and tries again for the hundredth time, 'cause freedom calls from the other side. And I smile and nod and slowly drift away. Deep enough to dream in brilliant colors I have never seen.
Missiooni kandja.